Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Isvand oyining 23-si, Hijriy qamari 1439-yil Jumodiy soni oyining 25-si va milodiy hisob bilan 2018-yil mart oyining 14-chi kunidir. Bundan 139 yil oldin milodiy 1879-yil mart oyining 14-sida riyoziyot va fizika ilmining mashhur olimi Albert Einstein Germaniyada tavallud topdi. U milodiy 1905-yilda Shveytsariya fuqaroligini oldi va shu yili fizika ilmida yangi yo'nalishni ochgan 3 maqolani nashr etdi. Einstein milodiy 1916-yilda umumiy nisbiylik nazariyasini nashr etdi, kim insoniyat ilmida yangi qarashni vujudga keltirdi. U milodiy 1921-yilda fizika nazariyasi va fotonlar haqida keng tadqiqot olib borgani va say harakatlarni amalga oshirgani bois Nobel mukofotini olishga musharraf bo'ldi. Einsteinning nazariyalari va tadqiqotlari atom asrining rivojlanishi unvonida yadroviy tadqiqotlarni kengaytirishda keng ta'sir yetkazdi va atom bombasini yaratilishining sababiga aylandi. Ammo uning tadqiqotlari ayrim mamlakatlar tomonidan atom bombasini ishlab chiqarish zaminasini vujudga keltirganidan unga katta ta'sir yetkazdi. Einstein milodiy 1955-yilda vafot etdi. Bundan 130 yil oldin Hijriy qamari 1309-yil Jumodiy soni oyining 25-sida Mirzo Sheroziy tomonidan tamakiga joriy etilgan imtiyoz bekor qilindi. Shia mazhabining buyuk olimi Shayx Murtazo Ansoriy vafot etganidan so'ng uning shogirdi va Shia mazhabining buyuk olimi Mirzo Sheroziy uning o'rniga Shia mazhabining diniy peshvosi sifatida tayinlandi. Bu buyuk inson o'z hayoti davomida Angliya mustamlakachiligiga qarshi kurash olib bordi. Mirzo Sheroziy Nosriddin Shoh Qojariga xat yozib va tamaki mahsulotlari haqidagi e'tirozlarini shar e'zo berdi, lekin bu izohlar shohga hech qanday ta'sir ko'rsatmadi. Oxiri Mirzo Sheroziy dushmanlar qo'lidan islom, musulmonlar, shuningdek o'z yurtini najot berish uchun o'zining tarixiy fatvosini chiqardi. Tamaki va qilyondan foydalanish Imom Zamon Ajjalallohu taolo farajohu sharif bilan urushish hukmi bilan tengdir. Bu hukm sodir etilganidan so'ng musulmonlar qilyon va tamaki mahsulotlarini sotishni to'xtatishdi. Nihoyat Nosriddin Shoh Qojar hukumati bu shar'iy hukmga qarshi musulmonlar bilan kurashdi. Oxiri xalqning umumiy e'tirozlaridan keyin tamaki imtiyozining shartnomasini bekor qilishga majbur bo'ldi. Bundan 40 yil oldin milodiy 1978-yil mart oyining 14-sida sionistik rejim armiyasi Tel-Avivning atrofida falastinlik jangchilarning amaliyot o'tkazganlari bahonasi bilan Lubnon sarzaminiga tajovuz qilishni boshladi. Falastinliklar va livanliklarning noharbiy aholisini keng ko'lamda qatl etilishi bilan birga amalga oshirilgan bu tajovuzda sionistik rejim armiyasi Livanning janubini Litani daryosigacha ishg'ol etdi. Sionistik rejim milodiy 1982-yilda yana bir marotaba Livanga hujum qildi va ushbu mamlakatning janubini ishg'ol etdi. Ammo 2000-yilda Livan islomiy muqovimat jangchilarining bergan ketma-ket zarbalari oqibatida sionistik rejim Livan janubidagi ishg'oliy mintaqalardan orqaga chekinishga majbur bo'ldi. Azlar tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.